Dvojka uvádí blízká setkání.
Milé předpoledne posluchači Dvojky, milé předpoledne i vám, dámy a pánové, tady v Radiokafe Vinohradská 12. Vítám vás u dalších živých blízkých setkání. Když se podíváte do životopisu mého dnešního hosta, nabudete dojmu, že disponuje velkou dávkou trpělivosti, nebo alespoň tím, že je schopen nechávat ve svém životě věci uzrát, že nespěchá, protože říkám si, jak jinak by se mohlo stát, že by se odhodlal jít na vysokou školu až v 25 letech, otcovství si dopřál až po 40 a vlastně až po 18 letech angažmá v těch nejlepších českých divadelních domech nazrál v něm okamžik, nazrálo v něm rozhodnutí, že půjde na volnou nohu. Každopádně v tuto chvíli nazrál okamžik, abych ho představil vám, dámy a pánové, herec Pavel Batěk. Ahoj Pavle, vítej na Dvojce.
Ahoj, dobrý den. Děkuji.
Jsi skutečně tak uvážlivý typ a přemýšlivý, jako by se zdálo z toho úvodu, anebo tu a tam jednáš impulzivně a bez rozmyslu?
No, to spíš vypadá, že jsem takový pomalejší, no. Ale jako je to... Takže já neopouštím věci, dokud si fakt nevyzkouším, jestli to jde. A když zjistím, že už mě to dalo jako dost, ta daná věc, třeba určitý angažmá nebo něco, tak už přemýšlím o odchodu nebo naopak o příchodu někam a snažím se o to. No.
Asi takový nejenom k důležitým životním věcem, ale třeba ke spotřebičům, že si takový ten typ, který opravuje ty věci a vlastně nerad je vyhazuje, nerad se jich zbavuje?
To je pravda, ale už mám nastřádáno spoustu spotřebičů, který jsem nevyhodil a chci je opravit, ale nevím kdy.
Jak jsi na tom vlastně s manuální zručností? Já jsem někde zahlédl, že ses naučil svářet, což dokladuje, že člověk je odvážný v tom, jaké si klade cíle v té zručnosti.
No teď už to můžu říkat, protože jsou to 2 roky od toho pronájmu, kde jsem byl a já jsem normálně v tom malém bytě 45 metrů potřeboval dát v malý koupelně prostě vedle záchoda pračku vejš, abych tam měl sušičku. Kvůli dětem, abych sušil prostě věci. A já jsem si musel udělat konstrukci vedle toho záchoda. A jediné, co mě napadlo, je naučit se svářet. Takže jsem vzal v té kuchyni obejváčku, jsem si tam dal plachty. Normálně jsem si to rozložil, samozřejmě, aby to nebylo hořlavý. A tam jsem si nasadil kuklu a začal jsem svářet konstrukci. Doteď mám doma. A to naštěstí nic nechytlo, takže je dobrý. Ale naučil jsem se svářet pěkně housenku, paráda.
Říká o své dovednosti a taky o drobném porušování nájemní smlouvy můj dnešní host, herec Pavel Batěk. Posloucháte Dvojku, posloucháte blízké setkání, dneska milé blízké setkání s hercem Pavlem Batkem. Já jsem mluvil o tom, že necháváš věci uzrávat v životě, že jim dáš čas. Uzrává teďka v tobě nějaké rozhodnutí pomaličku, že už se chýlí třeba k tomu zlomu, kdy řekneš, teď to bude takhle, nebo zatím máš poklid? Vypadá to, že Pavel je drobně zaskočen, nerad jsem...
Nejsem zaskočen, já jsem jenom ukazoval, jak to teďko ve mně vypadá.
Takové zajímavé prázdno to bylo.
Tak prázdniny.
Prázdniny, tak vrhneme se na tohleto téma. Pomalu nám končí, ale přesto ještě nějaké dozvuky. Tady i na ulicích jsou sluníčkové světlo, což je krásné. Měl jsi pracovní, anebo jsi sužil dětí a taky jsi měl chvilinku volno?
Já to měl všechno dohromady. Měl jsem i pracovní a i jsem si hodně užil dětí a i zahraničí a tak, no.
Bylo to příjem. Z hlediska té práce bylo co? Natáčení nebo si hrál?
Spíš načítání, anebo jsme něco točili ještě s kolegyní, se studentama. A prostě, no práce byla i přes prázdniny. No. Já to tady nechci vyjmenovávat, abych nezdržoval.
Konec konců máme na sebe hodinu, takže nezdržuješ. I kdyby si vyjmenovával, zcela jistě by to bylo půvabné. A se studenty, myslíš, že studenty FAMO písecké?
Ne, FAMU. S FAMO, FAMOákama točím často. A jsou skvělí, teda musím říct. A teďko to bylo skvělý i s těma FAMákama. S těma jsem nebyl, jako FAMO je z Písku a FAMU je z Prahy. Jo.
Ta písecká škola je Filmová akademie Miroslava Ondříčka, proto ano. FAMO s tím O ano. Na konci. A tam máš velice úspěšné spolupráce, protože jeden film, který jste točili, ten získal studentského Oscara. No, další, zlatého. Který je čerstvý, tak vlastně je ve finále.
Ano, to jsem se taky dozvěděl.
A myslíš, že ty jsi jejich štístko, nebo jsou tak šikovní ti studenti?
No, říká se tam, že kde hraje Batěk, tak to je na Oscara, no, ale já si takovýhle nepřikládám moc takovýhle zásluhy.
No, každopádně ta spolupráce s těmi mladými je pro tebe šťastná a podnětná?
Jo, protože jsou snaživí, je tam zápal a prostě pomáhají si navzájem teda v tom Písku. napříč profesema, jo? Že jednou ten člověk maže chlebíčky, pak svítí a pak se člověk dozví, že je to režisér a že točí svůj film.
Je to něco, co ti tu a tam chybí v tom profesionálním prostředí, právě ten zápal a ten entuziasmus, ta chuť dělat věci nově?
Cože mi v tom chybí?
Jako... Jestli ti tohle to chybí, co máš u těch studentů, co znáš od nich?
Jo, takhle, jestli mi to chybí.
No, ano, v tom profesionálním prostředí.
No vlastně ne, ale někdy je to takový jako samozřejmě rutina, že lidi už prostě, jak to umějí, tak některé věci jako odhodí, to se nějak dodělá. Jo, což ty studenti jsou pečliví, někdy je to teda na bednu a je to čekání strašný, ale mazlí se s tím.
Což je hezké od nich, že se s tím mazlí, protože takové mazlivé slovo používat pro práci ve filmovém průmyslu, to je rozkošné. Ty jsi nastoupil do dlouhoběžícího seriálu, ty už jsi v nějakých byl, sice v Ohnivém kuřeti, ale teď jsi v Zónové začátky. Je právě tohleto prostředí, kde to tu a tam hrozí, to, ten stereotyp a ta standardizace té práce, že pak zmizí chuť?
Já jsem se přiznám, že jsem se bál toho trošku po kdysi dávných zkušenostech, ale ono se to nějak stabilizovalo a já teda mám štěstí, že jsem v dobrý partě. My tam hrajeme tu právnickou linku. A nevím, jestli to tak vypadá nebo nevypadá, ale nás to strašně baví. Je tam sranda a odsejpá to, ale ne na úkor jako vymýšlení nových věcí a tak. Že je to takový otevřený, mně to přijde. Až jsem z toho překvapený, mile.
Ty jsi zmínil dobrou partu, pojďme ji deanonymizovat. Koho tam máš ještě u sebe? S kým hraješ nejčastějc?
No, se sebou.
To je radostné, a předpokládám.
Pár režisérů a tak. Ne, Anežka Rusevová je tam. Alenka Mihulová, Milan Steindler a tak. No.
Tak to zní velice dobře. Tam se těšíš.
Jo.
Říká na podruhé do mikrofonu Pavel Batěk. A říkám si ještě, jaká ta figura je, protože ty máš velké štěstí na to. A my jsme o tom včera mluvili s naším milým kolegou Honzou Vondráčkem, že navzdory své laskavé a milé povaze často hraje takové pokrčené charaktery. Ty máš na to taky poměrně velké štěstí. V Zónové začátky si pozitivní postava, nebo jsou tam převažují ty negativní parametry charakteru?
No, z mýho pohledu je to pozitivní postava. Ale prakticky nikdo to nechápe. No. A já si myslím, že jenom to jméno, nebo vlastně, že je to Judr Vincent Korál, už nenaznačuje nic dobrýho. Jako. Je to takový hajzlík prostě.
Či jeden z korálků na tom náhrdelníku těch negativních postav, které si kdy hrál. Prosím tě, jak ty ses ocitl na přednášce Jean-Claude Carrière? To mě zaujalo, protože jsi jmenoval, že jsi si zapamatoval nejenom tedy, předpokládám, nejenom jednu větu, ale jednu klíčovou pro tebe. Kde to bylo a kdy?
To už nevím, no ale byl jsem asi podle mě ve třetím ročníku na DAMU. A měl jsem přítelkyni Janu Kovalčíkovou, která byla o nějaký rok níž, herečka, teďko jako je to režisérka a točí na Slovensku. A tu to hrozně zajímalo, tak jsem šel s ní na jednu tu přednášku a teda musím říct, že to bylo úplně, já teda anglicky úplně jsem moc neuměl, takže mi to překládala, ale bylo to hrozně zajímavý a ten člověk z něho sálalo něco úplně takového, že by každý chtěl točit filmy a tak. A psát scénáře. A pak jsem zjistil, že vlastně první hra úplně, kde jsem opravdu držel kopí, jak se říká, že nejdřív ten člověk drží kopí a pak se dostane k větším rolím, tak bylo v Plzni v Amatérském divadle a byla to hra Tam dole od Jean-Claude Carrière. Tak jsem ho chtěl vidět i jako naživo. No, tak jsem se s ním setkal.
No a ta věta, respektive to moudro nebo ta zkušenost, která v tobě utkvěla, aspoň podle toho, co jsi sám říkal, byla, a děláte cokoliv, třeba i reklamu, je to vaše vizitka. Můžete to dělat správně a stát si za tím. Stojíš si za vším, co děláš?
Jo, myslím, že si za vším stojím. A nebo když vím, že jako je to na úkor něčeho, tak si to minimálně uvědomuju, že to má svý meze, ale stojím si za tím.
Říká optimisticky můj dnešní host, herec Pavel Batěk. Posloucháte Dvojku, posloucháte stále Blízké setkání dneska s hercem Pavlem Baťkem. Pavle, jak velkou roli ve tvém životě hraje náhoda?
Já na náhody nevěřím. Prostě. Já si myslím, že všechno je prostě někde, že to směřuje. Možná to dovedu ovlivnit asi nevědomky nějakým svým jednáním, ale prostě stejně dojdu tam, kam mám dojít. No.
Říkám si, jak moc si ovlivnil to, že se spotkal s Jeanem Paulem Belmondem. To nebyl osud, to nebyla náhoda, bylo to směřování?
Nebylo, bylo to směřování, protože 14 dní předtím, když jsme právě jeli na ten vejlet, já ho potkal vlastně až poslední den, co už jsme dávno měli být v Čechách, autem jsme jeli, tak v Paříži mě říkal kamarád, že tam potkali ty lidi, u kterých jsme spali, že potkali Belmonda jednou, to tam žili 6 let. A já jsem si to hrozně přál hned druhý den ho potkat. A to vlastně bylo všechno, co jsem pro to udělal. Já jsem si to přál, ale přišlo mi to trošku jako blbost. No. A za 14 dní na to jsem si s ním podal ruku a bylo to prostě. Takže...
A bylo to vlastně úplně na jiném místě, nebylo to v Paříži u těch známých?
Bylo to v Cannes, někdy v 11 večer.
Či zajímavé, že na tom místě, kde se očekával, kde si spřál, aby se potkal, se to nestalo a pak se to odehrálo celé úplně na jiném místě.
No, tak on jezdil k moři, že jo, on nechtěl být v Paříži, že jo, přes léto. No.
Já předtím, než si nastoupil na Damu, tak si pracoval, protože tu prodlevu mezi střední školou a tou vysokou školou si musel nějak vyplnit. Pracoval si usilovně a to jako prodejce pneumatik a motorek a pak si byl dispečerem dopravy ve vinařských závodech ve Starém Plzenci, což myslím, že ve vztahu k budování lásky k nápojům, myslím, že může být velice význačné. Ale proč se na to ptám, je jiná věc. Ty si díky tomu druhému zaměstnání potkal plzeňského rodáka Miroslava Horníčka v Košicích, jestli jsem tomu správně rozuměl.
Jo, to je pravda.
To mě řekni, jestli tohle už není náhoda, já tohle považuji za náhodu, nebo je to zase to tvoje směřování?
Ne, to tentokrát jako moje šéfová, paní Chrastilová, věděla, že dělám amatérské divadlo a já byl dispečer, který seděl, vlastně její zástupce, který seděl v podstatě v kanclu. Ale ona věděla, že rád jezdím, že rád řídím, tak mě prostě dávala služební cesty a tak. No a jedna z těch služebních cest, ale to si mě vyžádala přímo ekonomická jedna pracovnice tam a jela na nějaký československý setkání.
Pro mě to zní tak pikantně trochu, to si mě vyžádala jedna taková ekonomická pracovnice. Je zatím nějaký osobní příběh, nebo bavíme se stále ještě
ne,
o profesních
vztazích? Ne, bavíme se jenom pouze o profesních,
dobře,
jenom, nevím,
já
jak
jenom
se její profese jmenovala.
Tak kudy se ten příběh bude rozvíjet?
Normálně to skončí v Košicích a...
Protože jak víme, co se stane v Košicích, to zůstane v Košicích.
No právě, to tam zůstalo, no. Tak tam jsme vlastně přijeli a jenom vlastně díky ní, že se odhodlala, tak jsem si s panem Horníčkem podal ruku a chvíli na to zemřel. Já...
Tak to začíná být velice zajímavý příběh, Pavle. Už se ti to přihodilo i s někým jiným, že jsi s ním podal ruku?
Ano, mluvil jsem s panem profesorem Františkem Dvořákem. Bylo to krásný a půl roku na to zemřel. Ne, ale on byl velmi starý a skvělý.
Jestli jsme si my dva podali ruce dneska, možná je to moje poslední vysílání.
nevím, ale to, tak ty věříš na náhody, tak...
Ale pojďme ještě teda rozvinout tu linku s panem profesorem Dvořákem, protože já myslím, že i naši posluchači ho důvěrně znají. Kdo jiný dokázal poutavěji mluvit nejenom o Praze, ale o historii obecně. Jak došlo k tomu setkání mezi tebou a panem profesorem Františkem Dvořákem?
No, přes kamaráda, s kterým vlastně jsem jel přes tu Paříž a souviselo to s tím Belmondem, tak on je malíř grafik a říkal mi, že když maluje obrazy, tak poslouchá mluvené slovo a vlastně mě přesměroval na pana Františka Dvořáka, který mluvil o Karlově mostě a sochách na tom, ono je to někde na, já nevím, jestli je to na YouTube nebo kde to je a je to nádhera ho poslouchat. Pak posléze jsem se dostal k těm jeho knížkám, malým knížečkám, co psal jeho syn a vlastně z jeho vyprávění a tak. No a pak jsem zjistil teprve, že kolegyně tady z Vinohradského divadla, inspicientka a herečka, takže jsou zpřízněn nějak s tou rodinou nebo velmi dobrý kamarádi a já jsem zpětně tomu Honzíkovi, tomu mýmu kamarádovi vlastně uštědřil, domluvil audienci u tohoto pana Františka Dvořáka. Bylo to teda úžasný vlastně.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi v době práce v tom Starém Plzenci hrál amatérské divadlo, ale to mě taky zaujalo, že vlastně to bylo tak, že brácha tvůj, starší Petr, že měl dva amatérské soubory a kousl si do příliš velkého jablka, nestíhal to, tak říkal, brácha, převez mi ten jeden. Takhle snadné to bylo se dostat k amatérskému divadlu?
V podstatě jo, tak já jsem mu to asi začal tak nějak v duchu závidět, že taky bych chtěl hrát divadlo. A shodou okolností prostě on mi ten jeden přenechal, jako že to nestíhá s prací. No. Tak já jsem byl rád a tam jsem právě držel to kopí u toho Jean-Claude Carrière.
Tím se nám opět kruh propojuje, zaplať pánbůh za to. Prosím tě, byla ta motivace primární kvůli tomu, že by si rád zahrál divadlo, anebo měl ten soubor bráchův pěkné dívčí obsazení?
No to neměl teda.
Takže to byla čistá láska k divadlu?
Ano. Ne, my jsme s bráchou měli kapelu, hráli jsme a já jsem nějak spíš začal cítit, že to souvisí hrozně. Že... Tak já jsem stydlivý člověk, že jo. A vlastně na tom pódiu člověk potřebuje trošku jako nějaký drive, když hraje v rockový kapele. Tak jsem si říkal, že se to nějak propojí, ale mě začalo bavit víc to divadlo. Ale hudbu máme taky, to, ale fakt to hrozně souvisí a ne, že by to byla terapie, aby jsem se jako dostal, ale člověk se naučí komunikovat líp, jako v podstatě. No.
S publikem nebo se členy kapely?
S publikem a se členy kapely taky.
Vy máte vlastně s bráchou kapelu The End of Colors, The Doors Revival. Nicméně mám pocit, že to hraní je takové víceméně sváteční, že nemáte ten standardní typ hraní, že přes léto festivaly a venkovní věci. Je to vždycky pro tebe svátek se sejít s kapelou a zahrát si a zaspívat si ve tvém případě?
No, vlastně jo, protože my to hrajeme 30 let a svým způsobem, my jsme dřív hrávali třeba, já nevím, pětkrát do měsíce nebo i víckrát. A ono to nejde, protože hrajeme převzatý písničky od kapely The Doors, ono to nejde furt měnit a vlastně už to tak jako vomší. No, takže jsme to trošku jako zpomalili, no. A je to opravdu teďko, jak říkáš, svátek, protože prostě je to zábava, je to takový ventil. Může si tam u toho člověk dát i trošku alkoholu na tom pódiu. Což v divadle nejde, no.
Říká trošku smutně v hlase frontman kapely The End of Colors, můj dnešní host, herec Pavel Batěk. Posloucháte Dvojku, posloucháte stále Blízká setkání, dneska s hercem a také muzikantem Pavlem Baťkem. My jsme naťukli kapelu, kterou máš s bráchou už 30 let vlastně. Říkám si, když je to výročí, letos bude nějaká oslava, nebo už byla, nebo máte rádi vlastně oslavy s bráchou? Ty moc narozeniny svoje neslavíš? Slavíš aspoň ty kapelní?
Neslavím, ale vlastně vždycky ty kapelní to slavíme prakticky při každém koncertě, takže je to dobrý jako...
No a při každém koncertě znamená vlastně i v dohledné době, protože ty ses během písničky zmínil, že hrajete s kapelou zítra, to je zítra?
Zítra, jmenuje se to Nový kostel a na ranči Eldorado hrajeme. Je to někde v severních Čechách.
No tak skvěle, takže naši posluchači ze severních Čech můžou přijet, poslechnout si mého dnešního hosta, nejenom jeho, ale jeho bráchu, Petra a Pavla Baťkovi v kapele The End of Colors. Ty máš ale taky ještě jednu kapelu, jeden projekt, se kterým hráváš, to je projekt Salome, který v takové, řekněme, komorní a křehké interpretaci produkuje písně Karla Kryla. Jaký byl impuls k tomu, aby se věnoval tomuhle tomu? Byla to poptávka zvenku nebo tvůj vlastní přetlak, že toužil zpracovat Krylovy písně, které si od mládí poslouchal?
No, do nás, nebo respektive do mě to hustila maminka, protože já mám doma ještě tu desku z roku 68 nebo 69, teda spíš, a tu nám pouštěla, akorát, že nad náma bydlel kádrovák, takže zároveň jsme to museli poslouchat hodně potichu. Kádrovák prostě v komunistické straně, a takže bonzák takovej. A já jsem se, první písničky, co jsem se učil na kytaru, neuměl jsem akordy, ale Gčko, cikánský a tyhle ty věci, takže jsem se učil od Kryla, protože nějak prostě ta jeho ironie, nostalgie, takový prostě ta revolta, tak to mě hrozně bavilo. No a po letech, ale to nebyl záměr můj, ale po letech jsem se doslechl od našeho klávesáka, že má za úkol složit písničky úprava pro harfu, klarinet, kytaru a že hledají prostě interpreta. No a ten, co to vymyslel, Vladimír Kovář, co má firmu Unicorn, tak ten se rozhodl po nějakých videích právě z The Doors a to, že si vybere mě a od té doby to hrajeme asi 12 let, no. A máme i symfonickou verzi, takže to není jenom takové křehký, ale je to i symfonická verze, prostě čítající třeba 50 lidí a tak, tak to hrajeme jednou za čas, no.
Je to tak, že jsi pro sebe znovu objevil půvab těch jeho textů, když jste to dělali vlastně v jiné úpravě, než se běžně hraje, přece jenom u té kytary dynamické, jak to hrál on, tak vlastně některé věci můžou zaniknout nebo se neprojevit a najednou v té hezké symfonické nebo té křehké komorní, když jsou tři muzikanti a ty, tak vlastně vyniknou úplně jiné kvality, ještě básnické třeba daleko víc.
No právě to si trefil hřebíček na hlavičku, protože já jsem ze začátku s tím bojoval, jo. Právě ta jeho syrovost Kryla, a harfa, klarinet, kytara, která nehraje backlight, ale hraje normálně, nebo nevybrnkává, ale hraje noty nějaký tam, prostě já tomu nerozumím. A vlastně mě přišel ten kontrast hrozný, ale našel jsem si tam vlastně svoji cestičku, aby to i tak jako vypadalo jako syrovějiš. A je fakt, že jak se to opakuje, tak člověk zjišťuje v tom textu daleko ještě větší kvality, než jsem mohl chápat vůbec jako mladý člověk, co se učil písničky, jenomže mě bavila melodie, jako v podstatě. Jo, takže jo, jako našel jsem v tom další věci a baví mě to víc a víc, ty texty. A myslím si, že je to prostě jako jeden z největších básníků tady u nás. A úplně prostě břitkej a jasnej a neuhnul by ze svého vlastně charakteru nebo neustoupil by prostě z toho morálu, který v sobě měl.
Musím říct, že mě velice pobavila představa toho, jak náctiletý Pavel Batěk s bráchou jde na koncert Karla Kyra v Plzni a má schovaný v igelitce magneťáček s tím, že si natočí ten koncert, aby měl nějakou autentickou nahrávku a rozjede tu kazetu a vlastně se nehraje, jenom se povídá, takže to by z té nahrávky nezbylo vůbec nic, žádná hudba tam nebyla.
No právě když bylo největší ticho, tak ten magneťák došel, tak to udělal cvak. Teď jsem se lék, jakože to, my jsme seděli fakt v první řadě. A mě štvalo, že ten Kryl tam furt kecá. A nic jsem nahratýho neměl, no ale kdybych blbeček jako spíš poslouchal vlastně to, co říká, tak, ale já jsem byl jelito.
Což se naštěstí věkem změnilo, dneska člověk dozrál a...
Ne, teď jsem větší, jeli to, a starší.
Ale už to tolik nevadí asi.
No, už je mi to jedno právě, to je věkem.
Ty krom toho, že v obou projektech stojíš za mikrofonem a zpíváš, tak máš i svoji hudební a muzikantskou historii, že jsi vlastně začínal u bráchy v kapele, takže jsi zaskakoval za baskytaristu. Ale mě zaujalo i to, že vlastně to sebevědomí baskytarové bylo tak velké, že ses po půl roce hraní rozhodl, respektive brácha tě do toho samozřejmě vmanévroval, že uděláš konkurs do jedné z nejpopulárnějších kapel tady u nás, čili chybělo asi dost málo a mohl se být baskytaristou skupiny Lucie, je to tak?
Ne, chybělo právě hrozně moc. Ale ta drzost toho bráchy, to jsem nepochopil, protože já jsem tehdy držel tu baskytaru 3/4 roku v ruce. Jo, a ještě nebyla moje ani. Jo. A on mě tam přihlásil, tak jsem... A fakt jsme tam přijeli, ve zkušebně jsme si zahráli 4 písničky, které jsem jako nadrtil. Oni byli hrozně hodní, byli prostě fajn, pak mi popřáli štěstí. A už jsem je nikdy neviděl. No. A no, tak to bylo. A já jsem vlastně hrál s ním s bráchou v té kapele, kterou měl Tudor, nebo Ator, Tudor vlastně. No, jenomže pak nám naštěstí vykradli zkušebnu, což byl takový předěl. My jsme nějaký ty věci našli, policie to našla. A pak jsme začali hrát ty The Doors a pak už to jelo takhle, no, tímhle směrem.
Říká o muzikantském štěstí v neštěstí můj dnešní host, muzikant a herec Pavel Batěk. Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte Blízká setkání s hercem Pavlem Baťkem. Pavle, my jsme se zatím macešsky chovali k divadlu, ke tvé milované disciplíně. Já jsem říkal, že jsi strávil 18 sezon v těch nejlepších českých divadelních domech. Divadlo na Vinohradech, velmi blízké Národní divadlo. Mám dojem, že po letech takového plného divadelního nasazení si tak jako hezky zvolnil, že máš v tuto chvíli, pokud jsem správně četl, 4 inscenace na repertoáru. Bylo to vědomé a účelné zvolnění, abys vlastně se vymanil z toho šíleného kolotoče divadelního, kdy člověk hraje 20krát za měsíc.
Bylo to vědomé, a to proto, že ten čas si chci trošku jako plánovat sám, což v těchto kolosech nebo v těch divadlech nebo v angažmá prostě úplně nemůžete, ale jako neodešel jsem z něčeho, že by mi to vadilo, já bych tam klidně zůstal, ale bylo to taky jako osobní věci, které jsem potřeboval právě časově nějak upravit. No a...
Zatím nic, ale já si něco nachystám.
Sluníčko.
Viděl jsem, že vlastně v Národním divadle stále ještě dohráváš inscenaci Bakchantky. Je to vlastně příjemné si udržovat aspoň nějaký takový stopový kontakt s tím bývalým angažmá, že se potkáš s lidma, s kterýma si hrál, si v tom prostředí na chvilinku, ale jenom tak něžně přijít tam a zase jít zpátky.
Jo, je to tak, že člověk vlastně, když poslouchá ty problémy, tak už nejsou úplně jako jeho, už na to nahlížím s odstupem. Ale jsem rád. Teď jsem chtěl říct, jsem rád, že Saša Rašilov odešel, ale já jsem tu roli převzal po něm právě, protože on odešel, nechtěl to hrát, nebo nevím, nechci fámy tady pouštět, ale prostě to nabídli mě a jsem rád, že jsem zrovna v téhletý skupině a s Honzou Frejčem, protože toho mám strašně rád. A takže právě udržuju přes tohle představení jako s těma lidma pořád kontakt, no.
Takovou obdivuhodnou trvalkou ve tvém repertoáru je Balada pro banditu, která je doma v Příbramském divadle. Co se stalo za zázrak, že už je 11. sezonu pořád na programu, že se hraje? A to jak přes sezonu v Kamenném divadle, tak vlastně i v létě venku.
No, v Kamenném už se to hraje míň, to je jenom tak jako, ale, nebo přes zimu, ale to málo, ale spíš to léto. Teď jsme hráli vlastně předevčírem včera a dneska hrajeme v...
Ve skanzenu Vysoký Chlumec.
No.
Byť je teda vyprodáno, tak může to někdo zkusit ještě přijít? Třeba
samozřejmě,
nějaká volná vstupenka bude,
samozřejmě,
že ho posadíte.
No a nevím, jako, kde je to kouzlo. Lidi mi říkají, že to na tom byli i 15krát, i 20krát, což jako... My jsme to hráli 120krát vlastně zatím. No a nevím, asi to je... On je to takový syrový, jak jsem viděl... Já se přiznám, že jsem neviděl ten film, ten kultovní film.
Který dělali provázci s Greenhornem a ano.
No, já jsem totiž to měl na stole, já to DVDčko mám a říkal jsem si, podívám se na to prostě během...
Až po derniéře, až a ona pořád nepřichází.
Po premiéře, ano, takže po derniéře se na to podívám. Ale prostě mě baví to, jak je to syrový a je to takový jako rychlejší.
Jak se proměnili Nikola Šuhaj a Eržika, kterou hraje Anička Fixová, za těch 10 let? Vložili jste do toho něco ze svých vlastních zkušeností životních, anebo zachováváte pevně ten tvar, se kterým jste to naskoušeli před těma 11 lety?
No, jak se proměnili? Chodí teďko pomalejš a zpívají pomalejš. Na všechno je času dost. Ne, ale nic se vlastně nezměnilo. To je další na té inscenaci, že já mám pocit, že od premiéry, kdy na tom byl Milan Uhde se podívat a líbilo se mu to, tak od té premiéry se nic nezměnilo, že to má jakoby nějak záhadně, ať má člověk pocit, že mluví pomalejš nebo rychlejš něco, takže to má stejný prostě, stejnou dynamiku a prostě nějak to funguje furt stejně, ten rytmus toho. To nechápu to.
A i obsazení zůstalo stejné úplně? Žádná těhotenství, žádné odchody?
Ne. No, jeden tam byl, ale tak jako v některých rolích. Jeden čas jsem teda úplně žasnul, protože někdo najednou byl v Americe, někdo byl nemocný a najednou, já jsem nevěděl vůbec, že ten člověk, co hrál tohle, tak najednou hraje něco jiného a nevěděl jsem, s kým mám mluvit.
Že přiběhneš ale... k němu, říkáš, ty hraješ koho, prosím.
No, tě. Přesně tak. Kdo seš teď? Ne, ale to... To se překlenulo a vlastně to Příbramské divadlo je hrozně fajn.
Ty jsi tam dělal nejednu inscenaci, nejenom teda baladu, i Nebezpečné vztahy jste s Aničkou hráli.
Ano.
A takovou nejčerstvější inscenací tvojí je z loňského září Teorema v Dlouhé. Včera jsem si povídal s Honzou Vondráčkem tady na Dvojce o tom, jak hezky poskládaný mají ten organismus divadelní souboru, jak jim to pěkně funguje, jak jsou taková jedna rodina velká. Jak hladce se ti tam vklouzávalo během toho zkoušení? Bylo to fajn?
No, já jako fajn, protože já jsem tam kdysi hostoval v Soudných sestrách. Hanka Burešová mě tam vlastně nanominovala za myslím, Pavlíka Tesaře, nebo nevím, nebo za Peťu Lněničku, nevím. A tak jsem tam byl asi 5 let, že jsem to tam hrál a vlastně jsem už tehdy věděl, že ten soubor je úplně skvělý. Jo. Tam je to super. Já si myslím, že kdokoliv tam přijde, tak to nějak jako převezme ducha toho divadla v Dlouhý a nemůže to vlastně zkazit, jo, když to řeknu blbě. Takže tam přijde člověk, převezme to, pochopí to a i když dělá jiný věci trošičku, tak mám pocit, že to funguje prostě krásně a ty lidi se nenechají zlomit a vlastně kolektivně, mě se tam dělalo po letech, bál jsem se toho trošku, ale bylo to fakt skvělý. No, lidi jsou tam fajn.
Říká o své zkušenosti z divadla v Dlouhé můj dnešní host Pavel Batěk. Milí posluchači, jste s námi stále na Dvojce a i vy, kdo jste v Radio Café Vinohradská 12, stále posloucháte dnešní živá blízká setkání, ve kterých si povídám s hercem a hudebníkem Pavlem Baťkem. Pavle, my jsme mluvili o tvé divadelní kariéře, o tom, že jsi malinko zvolnil, ale přesto všechno si říkám, když jsem tě slyšel mluvit o souboru v divadle v Dlouhé, neměl bys zas někdy chuť mít svůj vlastní stolek, svoje vlastní místečko, anebo si rád za tu svobodu, kterou máš?
No, já teda na stolku úplně nelpím, protože v Národním divadle člověk nemá vlastně vlastní stolek. Tam se mění, že jo, tam je ještě opera a...
Či tam jsou sdílené.
Tam jsou sdílené, ale vlastně pokud jde o dlouhou třeba například, tak teda musím říct, že tam by člověku bylo dobře, jako to jo. Jako myslím si, že z toho důvodu, jako uvažoval jsem o tom samozřejmě, jestli nemám jít do nějakého angažmá, ale zatím je ještě čas.
Ale umíš si představit.
Umím si představit.
Necháme to v téhleté formě. My jsme v rozhlase, nesmíme opomenout tvoji práci pro rozhlase. Kromě standardní produkce ses taky zúčastnil výjimečných událostí, jako byly živě vysílané rozhlasové hry. Naposledy to byl Sherlock Holmes ve Státních službách, kdy ses ujal role doktora Watsona po boku Honzy Hájka jako Sherlocka Holmese. Jaký to je zážitek? Protože zkoušet rozhlasovou hru stejně jako divadlo a pak ji vlastně hrát v tom živém přenosu s živě vyrábenými ruchy, s živou hudbou, to je přece něco mimořádného, ne?
Je, no, mě to strašně bavilo. A vlastně to bylo poprvé a pak jsem to měl ještě dělat ty další dva roky, jenomže časově se to bohužel jako nesešlo. Ale ten počin byl skvělej.
Jaký byl pro tebe zážitek, když jsi viděl oba dva naše slavné rozhlasové ruchaře, jak vytváří právě zvuky ulice a koně a vozu a všechno možné ty věci? To je přece tak zábavné, že člověk se musí udržet, aby se nesmál u toho, ne, když je vidí.
No ne, no ale ono je to fakt umění. Jo. A to jsme si užili samozřejmě při zkouškách a pak, když už byli v tom studiu lidi, tak jsme neměli vůbec pomyšlení na to smát se nějakému ruchaři, jo. Ale já jsem dokonce nedávno objevil, jak se tomu říká, reely nebo nějaký videa, já nevím, jak na to všichni čumíme, tak opravdu nějaký ruchař, jo, to bylo z Disneyho filmu nějakýho, který nevím, jak se jmenuje, ještě černobílej, kreslený, a tam byli ruchaři, normálně hudebníci, všechno, jak vytvářeli vlak, jak houká, tohleto, to bylo vlastně hrozně vtipný a oni se tím sami bavili. Takže ono i na videu, na tom telefonu se dá najít jako prostě fakt jako hezký záznamy z toho, na to se podívejte teda.
Já nemůžu minout jednu postavu režisérskou, která shodou okolností taky v pondělí tady byla u nás na dvojce. Peter Bebiak, většinou, když se to jméno vysloví, tak se nejenom hercům na tváři rozlije úsměv, protože s ním všichni rádi dělají. Ty jsi ho zažil vlastně na Mordpartě, Ducha rozjížděl, dělali jste třídílnou minisérii Herec, kde jsi měl velmi výraznou roli. Co je to, co ten Peter v sobě má, co je tak okouzlující pro nás, pro herce, podle tebe?
Já si myslím, že je samozřejmě strašně inteligentní a za další je empatický. A bylo zvláštní, že když šlo o nějaký problém, a on třeba dělal i několik věcí najednou, jako, nebo rozjížděl něco a tadyhle to, všechno prostě měl pod palcem a i když mu někde prostě se to hroutilo, tak on jednal s totálním klidem. Já ho vlastně neslyšel křičet, neslyšel jsem nic, protože s tím klidem jde opravdu všechno. On má v sobě jako neskutečný klid a takovou chlapskou energii, kterou málo který chlap má.
Tam bylo zajímavé v tom herci s Honzou Cinou v hlavní roli, s tebou a s Martinem Fingrem, si hrál teda mimořádně odpudivou postavu. Co je komplikovanější? Pavel Batěk nesouhlasí pro naše posluchače. Co je komplikovanější? Pochopit někoho takového, jako byl ten tvůj důstojník, anebo skákat z okna ze 4 metrů do krabic?
No, ono totiž ten důstojník, já ho mám jako základnou postavu, protože on... Ano, byl vysoce postavený, ale byl vlastně proti tomu režimu. On měl v úmyslu, že jo, odjet a prostě vymanit se z toho. Ale takže pro toho nevnímám, nebo i zápornou postavu člověk musí pochopit, jako... Teď bych se do toho zamotal, jo. To je jako kdybych se snažil pochopit Putina, proč dělá tyhle ty věci, ale nebudem to radši dělat, to je prostě psychopat. Ale... já se dostanu radši k těm krabicím. A to mě Peťa Bebiak právě mě oznámil, jako jestli si to chci skočit. Já říkám, no, strašně rád, mě to jako bude bavit.
Ale... Já to jenom za kontextu, byla tam taková scéna, kdy se dostane ta tvoje postava do konspiračního bytu STB, zjistí to, najde kamery a ví, že neexistuje jediná cesta, než se zkrátka zabít. Takže skočí z okna. No. To je dějový kontext.
No a ono to bylo jako zajímavé v tom, že vlastně tomu samotnému skoku předcházel asi jako, já nevím, 2-3minutová, docela dlouhá vlastně scéna, kdy hledám ty odposlechy a tyhle ty věci. A bylo to docela dost dlouhý. Tak jsem se bál, že potom člověk zblbne a udělá, a taky poprvé jsem blbě sklopil hlavu a spadl jsem do těch krabic, trošku to bolelo, ale neříkal jsem to, aby tam neposlali ty kaskadéry, takže jsem to, jasně, takže jsem to skočil a tečka, dobrý, ty spěcháš někam. Vlastně jsem to, Peťa Bebiak
je statečný, skočil to, Pavle, já děkuju, že jsi byl statečný a přijal si mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Já ti přeju, aby všechny skoky do krabic oken byly vždycky tak úspěšný, jako ten skok v minisérii Herec, kde si pod vedením Petra Bebiaka hrál tu pozitivní postavu plukovníka, vlastně, abychom to objasnili. Milí posluchači, před námi jsou polední zprávy a po nich se na vás těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Pavel Batěk.
Naschledanou a děkuju za trpělivost. Díky.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.